Velkomin í kvikmyndaumfjöllun með Ara og Ágústi. Ég heiti Ágústi Ljáskjarsson.
Og ég heiti Ari Páll Karlsson.
Og Ari, segðu mér, hvað málið með Hobbitann?
Hobbitinn að koma út núna í desember.
Já, hvenær kemur hann út í Bandaríkjunum?
Tveimur vikum á undan í Íslandi.
Ég veit það, mér sé þetta svo ósangjant. Það eru fullt af löndum sem að fá Hobbitann 14.
Síðan Ísland og eitthvað eitt annað land, hvað var það þurr?
Ísland og Ástralía.
Já, Ísland og Ástralía.
Við fáum Hobbitann tveim vikum á eftir hinum. Af hverju geta það ekki bara haft þetta 14? Já, við skiljum alveg að þeir vilja hafa frumsýningan annan í jólum. En, come on, það eru öll hinn löndin sem eru að gefa nút 14. Af hverju ættum við ekki að gera það líka?
Þetta er bara mjög skrítið.
Já, svo líka verður fullt af fréttum um þetta í Bandaríkjunum, hvernig Hobbitahelgin gekk, hvernig fyrsta helgin gekk og hvað það frábær mynd og þá mun ég bara líða illa að vera ekki búin að sjá hana.
Já, við á Íslandi fáum samt mjög margar myndir á undan Bandaríkjunum, eins og Harry Potter 7 part 2.
Já, það stundum og Dark Knight Rises. Evrópu frumsýningar, það sem að það myndir eru heims frumsýndar í Evrópu. En það hefur verið smá vesen með í kringum Hobbitann. 27 dýr dóu við gerð myndarinnar. Ég þekki ekki alla söguna, en það var einhver sem sagði að það hefði verið fullt að dauða gildrum hana sem hafi verið það sem að dýrin voru. Þetta er sem að dýr sem að þeir eru að nota við gerð myndarinnar, eins og hestar og geitur, kjúklingar og kindur.
Já.
En svo voru Warner Brothers að segja að sum af þessum dýrum hafi bara dáið af náttúrulegum völdum af því voru hann gömul. En svo voru líka nokkur slys og þeir hafa gert allt sem ég geta til þess að fyrirbyggja það að þessi slys muni gerast aftur. En síðan þá eru samtök sem heita PETA eða PETA eða eitthvað PERA, ég veit ekki alveg hvernig maður segir þetta. Og þeir ætla mótmæla á frumsýningunni. Ok, ég vil ekki vera leiðinlegu við þá sem eru svona með animal rights og þannig. En ég meina að þetta var slys, það gera slys. Þú þarft ekki að fara að skemma fyrir öllum hínum með því að fara á mótmæla á frumsýningunni.
Nei, nákvæmlega.
Ég meina, Warner Bros. Er búin að segja þeir ætla að laga þetta. Þeir ætla að gera það sem er geta til þess að þetta gerist ekki aftur.
Bara svona einhver þráhyggja.
Já, ég veit að maður skilur ekki sumt af þessu fólki, sko.
Nei.
Þessu öfga fólki.
Já.
Já. En hvað finnst þér það að Hobbitinn er komin í þrjáparta? Það er enda svolítið gömul frétt, en...
Já, ég hef ekki lesið Hobbitann. Það er í vinslu. En ég veit ekki hvort hún er það löng og hvort það gerist það mikið í henni að þetta sé alveg efni í þrjár myndir. En það gæti alveg verið það. Ég veit að það séu algjöru snillingar að gera þessar myndir.
Já, hann Peter Jackson alltaf, algjöru snillingur. Mm-hmm. En sko, það sem að mér finnst svolítið skrítið við þetta er að Lord of the Rings, þá voru sex bækur, þrjú bindi, sumir halda þessi þrjá bækur, en það voru sex bækur held ég, þrjú bindi. Og þess vegna, þá finnst mér svolítið skrítið að Hobbitinn er komin í þrjá part og það er bara ein bók. En rökin sem að Peter Jackson kom með fyrir þessu var að myndin átti fyrst bara að vera einn partur, en honum fannst vera svo rosalega mikið í þessu, hann þurfti að gera það að tveim partum. Síðan þá átti hann segja því að ef hann vildi hafa þetta tvær myndir, þá þurfti hann að klippa allt og mikið út og hefði ekki geta haft allt inn í þessu sem hann vildi. Þannig að hann ákvaða að hafa þetta í þreim partum og mér finnst það alveg skiljanlegt ef honum finnst það og hann er náttúrulega algjör snillingur. En ég er svona ekki að fara að nenna að horfa bara einhverju ótrúlega langdregna mynd, bíða síðan í ár þangað til að næsta mynd kemur, bíða síðan í annað ár þangað til að næsta mynd kemur.
Já, eins og Twilight. Það var svolítið skrítið að hafa teikt þessa bók í tvo parta, ég er að tala Breaking Down. Það er mjög skrítið, fyrst að það gerist mjög lítið í báðum að þessum myndum.
Já, ég er alveg samanlega, það sem að gerist í þessum myndum, ok, Twilight, fyrsta myndin, það var að vera byggjit upp og eitthvað þannig, en hún var samt, það var ekki góð mynd.
Ógeðslega leiðileg mynd.
Það er bara svo leiðilegi leikarar í þeim.
Og bara illa leikstíl, þetta er allt svo eitthvað.
Já.
Síðan líka sagan, þetta er eiginlega engin saga, þetta er með fullri virðingu fyrir öllum 13 til 16 ára stelpum úti, þá... Þetta er bara svo skrítin sá. Og síðan í loka bókinni þá leysir hún, hvað heitir hún, Stephanie Meyer sem skrifa þessa bækur.
Já.
Hún leysir öll vandamálin bara í skyndir.
Mér finnst það bara skrítið sko af því að þessar myndir eru að fá svo ótrúlega mikla athygli að það eru að vera einhverja vampírumyndir. Þetta er ekkert vampírumyndir.
Já. Ok,
þessi mynd, hún væri alveg fín ef að fólk myndir bara sætta sig við það.
Ok, vampírur...
Þetta er ekki skrýmslamynd, þetta er ekki vampírumynd. Þetta er svona high school mynd. Sæti gaurinn. Sem að er ekkert sættur í myndinni.
Og síðan Kristen Stewart.
Já, hún sýnir engin svipriði. Já, en það er allavega strákurinn og stelpan sem eru ástangin og eitthvað svaka drama í kringum það. Þetta er ekki vampírumynd. Þetta er svona high school dramamynd. Það er aldrei góðar en maður sætti sig við það að þetta eru high school dramamynd. En þarna er fólk ekki að sætta sig við að þetta sé high school dramamynd. Það heldur að þetta sé einhver svona vampírumynd. En það ekkert málið.
Nei. Þetta einhver vampírur. Vampírur glitrikir svona eins og glimmer í sólskinni. Það geta ekki lifað í sólskinni.
Það geta ekki lifað í sólskinni. Það ekki bara, þú veist, að brenna eða eitthvað. Ekkert glitra. Hvaða ruglið það? Og hvað, af hverju eru svona hrættur að fólk sjá þessi glitra? Þetta heldur ekkert vampírur. Vampírur, þær ekkert eitthvað súper sterkar og hlaupa alveg ógeðslega hratt. Vampírur eru bara ógeðslega skepnur með vígtennur sem sjúga blóð úr fólki.
Já.
Ekki dýrum, fólki.
Og hver vampíra ekki með svona sérstakan styrkleika eins og einn getur lesið hugsanir, einn getur séð fram hversu, í tíma.
Hversu creepy það, geta lesið hugsanir? En eru no Twilight, ég vil ekki fara að guppa.
Nei, ekki heldur.
En samt, no offense til þeirra sem fíla Twilight. Það allt í lagi að fíla það ef það eru mikið inn í svona einhverjum ástarsögum.
En sem, sem myndir?
Sem vampírumyndi þá er þetta ekki að virka. En sem svona high school drámynd þá er þetta, þú veist, bara það sem að býst af high school drámynd. Það er ekkert góðar. En já, þetta er það sem við höldum Twilight. Og þið meður eru ósammála okkur, en þetta er það sem við höldum.
Sorry.
Og allt í lagi þau eru ósammála og fíla þetta. Ég meina það fíla ekki allir að sama. En núna ætlum við ekki að fara að trasa Twilight meira.
Nei.
En Ari, hvað finnst þér eiginlega að Disney hafi keypt Star Wars?
Guð. George Lucas. Alltaf að græða.
Já, þetta er náttúrulega bara dauð seríu. Þess vegna, mér finnst alveg sniðut hjá honum George að selja seríuna því hún er hvað sem er dauð. Alltaf að dauð í hans höndum. En nú fer að líða Hobbitanum.
Og jólum.
Og jólum. Og ég hef sterkan grunum að Hobbitin verði jafn góður á Lord of the Rings.
Já.
Alltaf ekki verri. Ekki eins og Star Wars myndina sem að, það sem að hann gerir góðan þríleik og sem gerir hann umlegan þríleik. Ég held að þetta verið góðu þríleikur og sem hann góðu þríleikur. Núna náttúrulega 2012 og það búið að koma ótrúlega mikið á góðum myndum. Eins og til þeim með Spider-Man og gott reboot fyrir Spider-Man. Ég vonaði að gera fleiri þannig myndir af því að þessi mynd var fárúlega góð.
Mm-hmm.
Fyrir utan, vondikallin var ekki það, var ekki alveg nóg góður. Já, og síðan var líka Hunger Games myndin, hún var alveg mjög góð líka.
Já, hún var mjög góð.
Síðan kom Avengers og hún var rosalega góð í því sem hún var að reyna að gera. Hún var ekki að reyna að vera ykkur rosalega djúp mynd með svaka góðan söguþráð. Hún var bara að reyna að vera skemmtileg mynd sem allir góttu skemmt sér við og bara góð svolítið comic book mynd. Mér finnst hún rosalega góð.
Já, mér líka. Með að við að vera ofurhýttu mynd.
Já, með að við að vera bara ofurhýttu
mynd. En síðan kom
náttúrulega... Og hún var ekkert að reyna að vera eitthvað annað. En síðan kom ultimate ofurhýttu myndin.
Dark Knight Rises.
Hún var fárlega góð.
Hún var geðveik.
Rosalega góð mynd til að enda seríuna, en mér finnst samt, mér finnst hún ekki toppa Heath Ledger sem Jokerinn.
Nei.
En við ætlum að ljúka sig hérna. Ég heiti Ágúst Þýli Áskjöfsson.
Og ég heiti Ari Páll Karlsson.
Við heyrum stress í þannig stað þetta.
Ég heiti Ari Páll Karlsson og ég samþykki þessi skilaboð. Bye!